Incwadi yokuqala yompostoli Pawuli kwabaseThesalonika, isahluko 1. OPawuli noSilvano noTimotheo kulo ibandla labaseThesalonika likuNkulunkulu Baba naseNkosini uJesu Kristu, makube kini umusa nokuthula. Sibonga uNkulunkulu njalo ngani nonke siniphatha emkhulekweni yethu. Sikhumbula ngokungayeki isenzo senu sokukholwa nomsebenzi wothando nokukhathalela kwethemba lenu elisenkosini yethu Jesu Kristu phambi kukaNkulunkulu noBaba wethu. Sikwazi bazalwana abathandiwe nguNkulunkulu ukukhethwa kwenu ukuthi ivangeli lethu alizanga kini ngezi kuphela, kodwa nangamandla, nangomoya ongcwele, nangokwethemba okukhulu, njengoba nazi ukuthi saba ngabantu abanjani phakathi kwenu ngenxa yenu. Nani naba ngabalingisi bethu nabenkosi, senilamukele izwi ekukhathazekeni okukhulu ngokuthokoza kukamoya ongcwele. Naze naba isibonelo kubo bonke abakholwayo eMakedoniya nase-Akhaya. Ngokuba udumo lwezwi lwenkosi lwaphuma kinina lwafika, angisho eMakedoniya nase-Akhaya kuphela, kepha ezindaweni zonke lapho ukukholwa kwenu nguNkulunkulu kuphumele khona. Ngakho asisadingi ukukhuluma lutho. Ngokuba bona uqobo balanda ngathi ukuthi kwabanjani ukungena kwethu kinina nokuthi naphendukela kanjani kuNkulunkulu nishiya izithombe ukuba nikhonze uNkulunkulu ophilayo oweqiniso. Nilindele indodana yakhe ivela ezulwini ayivusa abafileyo, uJesu osihlangulisa olakeni oluzayo. KwabaseThesalonika 2. Ngokuba niyazi nabazalwane ukuthi ukungena kwethu kinina akubanga yize, kepha noma sasihlushiwe kuqala saphathwa kabe eFilipi, njengokuba nazi saba nesibindi kuNkulunkulu wethu sokunishumayeza ivangeli kaNkulunkulu ngokulwa okukhulu. Ngokuba ukuyala kwethu akusikho kokuduka nokokungcola nangenkohliso, kepha njengokuba sivunyiwe uNkulunkulu ukuba siphathiswe ivangeli, siyakhuluma ngokunjalo singenzeli ukuthokozisa abantu kepha uNkulunkulu ovivinya izinhliziyo zethu. Ngokuba sizange sibe namazwi okuthoba njengokuba naso, sasizange futhi sibe nobuqili bokufisa uNkulunkulu ngufakazi. Singafunanga nokutuswa ngabantu nakinina nakwabanye. Ingani sasingaba namandla okunisinda njengabapostoli bakaKristu? Nokho saba mnene phakathi kwenu njengokuba umdlezane odla abantwana bakhe. Ngokunjalo lokhu besililangazelele, sasifuna ukuninika kungesilo ivangeli kaNkulunkulu kuphela, kepha nokuphila kwethu uqobo ngokuba nase ningabathandekayo kithina. Ngokuba niyakhumbula bazalwane ukukhandleka nokushikashika kwethu, sisebenza ubusuku nemini ukuze singasindi noyedwa kunina, sanishumayeza ivangeli likaNkulunkulu. Nina ningofakazi nayo uNkulunkulu bokuthi sahlala kanjani phakathi kwenu nina enikholwayo ngobungcwele nangokulunga nangokungasoleki. Njengoba nazi ukuthi saniphatha abanye ngabanye njengoyise ephatha abantwana bakhe, siniyala, sinimisa isibindi, sifakazela ukuba nihambe ngokufaneleyo phambi kukaNkulunkulu onibizela embusweni nasebukhosini bakhe. Ngalokho nathi sibonga uNkulunkulu singaphezi, ngokuba kuthe lapho namukela izwi likaNkulunkulu enalizwa ngathi anilamukelanga njengezwi labantu, kepha njengezwi likaNkulunkulu njengokuba liyilo isibili elona lisebenza futhi phakathi kwenu nina enikholwayo. Ngokuba nina bazalwane naba ngabalingisi bamabandla kaNkulunkulu aseJudiya kuKristu Jesu, ngokuba nani nahlushwa ngabesizwe sakini njengalokho nawo ahlushwa ngabaJuda. Ababulala neNkosi uJesu nabaprofethi basigxosha nathi bangamthokozisa uNkulunkulu bemelana nabantu bonke. Besivimbela ukukhuluma nabezizwe ukuba basindiswe ukuze bagcwaliswe njalo izono zabo, kepha ulaka selifinyelele phezu kwabo ngokupheleleyo. Kepha thina, bazalwane, lokhu besahlukanisiwe nani isikhashana ngobuso kungenganhliziyo kwaba yikhona sikhuthalela kakhulu ukubona ubuso benu ngokunxanela okukhulu. Ngakho besithanda ukuza kunina, mina Paul ngokwami kanye nakabili, kepha uSathane wasivimbela. Ngokuba lini ithemba lethu nokuthokoza nomqhele ukuzibonga phambi kwenkosi yethu Jesu Kristu ekufikeni kwakhe kungeyinina na? Ngokuba nina niludumo lwethu nokuthokoza kwethu. KwabaseThesalonika 3. Ngalokho kwathi singesana kubekezela, sathi kuhle ukuba sisale sodwa eAthene. Sathi uma uTimothe umzane wethu isikhozi sikaNkulunkulu evangelini kaKristu kuba niqinise anivuse maqondana nokukholwa kwenu, ukuba kunganyakaziswa muntu ngalezo zinhlupheko, ngokuba niyazi nina ukuthi simiselwe lokho. Ngoba kuthe sisekhona kini, sanitshela ngaphambili ukuthi siyakuhlushe njengoba kwabanjalo nani nikwazi. Ngalokho nami, lapho ngingasenakubekezela, ngathumelwa ukuba ngiqonde ukukholwa kwenu, ingabe mhlawumbe umlingi unilingile yini ukukhandla kwethu kube yize. Kepha kalokhu uTimotheu esefikile kithi evela kini, esibikela izindaba ezinhle zokukholwa nothando lwenu, nokuthi nisikhumbula kahle njalo, nokuthi nilangazelela ukusibona njengokuba nathi silangazelela ukubona nina. Ngalokho bazalwane, saduduzeka ngani ngokukholwa kwenu ekusweleni nasosizini lwethu lonke. Ngokuba kalokhu siyaphila, uma nina nimi niqinile enkosini. Ngokuba ngokubonga kunjani esingakubuyisela kuNkulunkulu ngani ngokuthokoza konke esithokoza ngakho ngenxa yenu phambi kukaNkulunkulu wethu na? Ubusuku nemini sinxusa nokunxusa ukuba sibone ubuso benu, siphelelise okusileleyo ekukholweni kwenu. Sengathi uNkulunkulu noBaba wethu uQobo neNkosi yethu Jesu angayiqondisa indlela yethu yokuza kini. INkosi ininika ukwanda nokuchichima othandweni omunye komunye nakubo bonke njengokuba sinjalo kinina, ukuze iqinise izinhliziyo zenu zingabi nakusoleka ebungcweleni phambi kukaNkulunkulu noBaba wethu ekufikeni kwenkosi yethu Jesu kanye nabangcwele bakhe bonke. KwabaseThesalonika 4. Elokugcina ke bazalwane, siyanxusa siniyala ngenkosi uJesu kuba njengalokho namkwela kithi ukuthi nifanele ukuhamba nokumthozisa kanjani uNkulunkulu, njengalokho nihamba kanjalo manivame kakhulu kulokho. Ngokuba niyayazi imiyalo esanika yona ngayo iNkosi uJesu. Ngoba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kungcwelisa kwenu kuba nidede ebufebeni, ukuba yilolo nalowo kini akwazi ukuhlala nomkakhe ngobungcwele nangokuhlonipha, kungabi ngokushisa kwenkanuko njengabezizwa bangamazi uNkulunkulu. Ukuba kungabikho noyedwa omonayo aphambe umfowabo ngento, ngokuba iNkosi engumphindiseli kukho konke lokho, njengokuba santshela phambili saqinisa. Ngoba uNkulunkulu kasibizelanga amanyala, kepha wasibizela ebungcweleni. Ngakho-ke, owalayakali umuntu, kepha wala uNkulunkulu yena oninika umoya wakhe ongcwele. Kepha maqona nothando lobuzalwana aniswele ukuba umuntu anilobele, ngokuba nina uQobo ningabafundisiwe nguNkulunkulu ukuba nithandane. Nempela, niyakwenza lokho kubo bonke abazalwane abaseMakedoniya lonke, kepha siniyala bazalwane ukuba nivame nokuvama kulokho. Nikhuthalele ukuhlala ngokuthula nokwenza okwenu nokusebenza ngezandla zenu njengokuba saniyala, ukuze nihambe ngokufaneleyo kwabangaphandle ningasweli lutho. Kepha sithandi bazalwane kuba ningabi nakwazi ngabalalayo, ukuze ningadabuki njengabanye abangenalo ithemba. Ngoba uma sikholwa ukuthi uJesu wafa, wavuka, ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye. Ngoba lokho sikusho kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhosi sasele kuze kube sekufikeni kwenkosi esiyakubandulela nempela abaleleyo. Ngoba inkosi uQobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu, nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Khona thina, esisekhona, sisasele, siyakuhlwitha kanye nabo emafini, sihlangabeze inkosi emoyeni. Kanjalo ke, siyakuba nayo inkosi njalo. Ngakho ke, duduzanani ngalawo mazwi. KwabaseThesalonika 5. Kepha ngezikhathi nangemzuzu bazalwana niswele ukulotshelwa. Ngoba nina uQobo niyazi kahle ukuthi usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. Nxa bethi, ngokuthula nokuhlala kahle khona ukubhujiswa kuyabazuma njengemihelo efikela okhulelweyo. Abasoze baphunyuka. Kepha nina bazana anikho ebumnyameni ukuze lolo suku lunifice njengesela. Ngoba nina nonke ningabantwana bokukhanya, ningabantwana bemini, anisiyabo busuku noma abobumnyama. Ngalokho ke, masingalali njengabanye kodwa masiqwashe siqonde. Ngokuba abalalayo balala ebusuku nabadakwayo badakwa ebusuku. Kepha thina esingabemini masiqonde sifake isivelo sesifuba sokukholwa nesothando isigqoko sibe yithemba lokusindiswa. Ngoba uNkulunkulu kasimiselanga ulaka kepha ukuba sizuze ukusindiswa ngenkosi yethu uJesu Kristu. Owasifela ukuba noma siqwashile noma silele siphile kanye naye. Ngalokho ke vuselalanani nakhane njengokuba futhi nikwenza. Kepha siyancanga bazalwane ukuba nibazi abakhandlekayo phakathi kwenu nabaniphetheyo enkosini nabanilulekayo. Nibazise kakhulu othandweni ngenxa omsebenzi wabo. Hlalisanani ngokuthula. Kepha siniyala bazalwane ukuba niluleke abangahambi ngomthetho, nithokozise abadanileyo, nisekele ababuthakathaka, nibabekezelele bonke. Qaphelani ukuba ungabikho ophindisela omunye okubi ngokubi, kepha jongani njalo okwenza okuhle omunye komunye nakubo bonke. Thokozani njalo. Verse 17. Khulekani ngaphezi. Kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya. Ningawudeleli kuprofetha. Vivinyani konke nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Kepha uNkulunkulu wokuthula yena uQobo makaningcwelise ngokupheleleyo. Ulondolozo omoya wenu wonke nomphefumulo nomzimba. Kungabi nacala ekufikeni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Uthembekile yena onibizayo uyakukwenza futhi. Bazalwane, sikhulekeleni. Khonzani kubazane bonke ngokwanga okungcwele. Ngiyakunifungisa inkosi ukuba le ncwadi ifundwe kubo bonke abazalwane. Umusa wenkosi yethu Jesu Kristu mawube nani.